Fagor kooperatibak porrot egin zuen pasaden udazkenean. Egun, afera nola dabilen da galdera, eta erantzuna Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian adituak ekarriko digu. Egunon, Luis?
Egunon, bai, egunon.
Fagor kooperatiba, azteko, zein da gaurko egoera?
Bueno, ba, dakigunez ja Fagor konkursu akreedores o egoera horretan ari da, horrek esan nahi du interbenituta dagoela, eta badagoela, bueno, bere zuzendaritzan, badagoela erakunde bat, kanpoko erakunde bat, ba, erabakitzen, ba, nola zer egin behar den enpresarekin, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, kontuan harremanetan jartzen dutela, bere akreedoreak eta Fagorre dauzkan, bestaldetik Fagorre dauzkan, ondasunak, eta ikusi aberse irtenbide aurkitu daitekeen, zer ordaindu behar zen bakoitzari, ze posibilitatea dagoen Fagor nola izatitzeko, eta hori dabiltza ikusten aber, ia posible den zatik eta horre zati batzuk saltzea eta beste batzuk ez. Momentuan prozesu horretan dago, ez? Ba, nolait, badago ja administraore batzuk izendatuta, eta administraore horiek ari dira momentu honetan erabakitzen zer egin behar den enpresarekin. Azkenengo erabaki azkena, ez da genoiz aterako dan, ba, ikusiko da lanak nola doazen, baina prinzipio zer fase horretan dago.
Azken hilabetetan 200 langile berkokatu ditu Fagorrek, baina hor dira besteak beste Edesa edo Grumalen kasuak.
Bueno, ez bakarrik Edesa edo Grumalen kasuan, ja beste a Fagor bertakoak ere, oraindik geratzen dira 400-500 oraindik berkolokatzeko, ez? Begia da batzuk sartzen ari dira beste kooperatibak batzutan, da esan behar da gainera, ba, sartzen ari direla bertako behin-behineko lanpostuak ateraz. Hau da, sartzen dira bazkideak direnak, ba, lehentasuna dukatelako, baina enpresa kooperatiba horietan zebiltzen behin-behinekoak, eventualak, ba, horiek danak alera joan dira, ez? Beraz, alde horretatik, langabezia dagokionez horrek gauza gutxi konpondu du, ez? Bakarrik ordezkatu du batzuk bestearen gandik, ez? Eta Fagorreri, ba, nolabait, ba, irten bidea edo emateko pausu bat izango litzateke, ez? Baina oraindik badirudi, bueno, egunez, zifra galdatzen doaz, ez? Baina nik uste dut oraindik, ba, ehundakak eratzen direla berkolokatzeko. Eta gero dago, ba, basaurikoa eta hori beste kasu batzuk. Hauek printzipioz, ba, ez dira, bueno, ba, ez daukate egoera berdin, ez daukate kompromisuri Fagorren aldetik hori berkolokatzeko, ez, da horien egoera bizka bat diferentea, ez. Horiek, bueno, eskatzen ari direna da, Fagorrei, ba, irtenbide bat emateko, alde batetik, ba, jarraitzeko lanean, basauriko kasuan, ez, ba, posibile dela esaten dute, ba, hor egiten dituzten produktuak ere irtenbide dutela merkatuan, eta baimena eskatzea Fagorri, ba, azkenengo olako esfortzo bat aurrera joateko, ez badirudi Fagorrek esan duela jasetz eta ez diola laguntzarik emango, eta beraz horiek itxi ingo dira, eta horiek ez dira berkolokatuko, hori da, bentset ez da, kompromisui Fagorren aldetik.
Debatea non dago?
Hala, nik uste momentu honetan, debatea sakona dela, za, Fagorren betidenik eman izan dira ez da bai da barruan, bueno, Fagorren ez kooperatibo mundua, baina Fagorren nola bit izan da bizet ikurra hori, ez? Debateak eman dira, lehenengo debate sakona izan zen indizea batetik irura jarretiako indize hori hasierako, hau da diferentziak soldaten artean gehien eta gutxien irabazten zutenen artean bat iru izate horretatik, pasatu zen bat zei izatera. Eta hori debate gogorra izan zen barruan, zeren eta horrek desorekak zabaldu egiten zituelako. Hau zabalketa eman zen, ba, esaten zuten, bueno, alako soldata txikiekin, ba, ez dago jentea kualifikatuik ekartzerik kanpoti barrura, ez da, oso zaila da, enpresa handiak kudeatzeko jente formatu ekartea, ez da, bueno, horrekin, hori eman zen, beste debate sakona izan zen, nolabait interkooperazioena, hau da, barruko hori solidaritatea nola eman behar zen, da zein izango zen sistema, metodologia hau. Eta beste batzuk eman dira, hau da, nazioarteratzea, kanpora joan behar gara, noran zer egitera, osea, betidaniko noizbeinka eman izan dira debateak, ez? Baina, karo, momentu honetan ikusten dut beste fase badala. Orain eman behar den debate ez da akarrik hori, baizik eta zer egin behar dugun gure kooperatibekin, ez? Kontuan hartuta, porrote egin duen honek, egia da Fagorre porrote egin duela, ba, oso egora berrin, berezien aurkitu delako, hau da, produktu zaharkituak, nola baita txetresenan sektorea oso krisia sartu da, etxe bizitzan krisia dela eta, eta bar, hau da, krisi berezi bat, ez? Baina hor gertatu dena, gerta daiteke beste kooperatiba baten, handietan gainera, orain, hemendik urte bete, bi urte barru, eta zer egin, ez? Holako gauza gertatzen dienean, eta horrek, planteatzen duena da, bizkaba sakontzea, kooperatibismoa gaur egun zer den, ez? Gaurko goeran, globalizazioaren barruan, mundu mailan, gizarte honetan dauden baloretan, kooperatibista izatea zer da, ez? Eta zer egin behar dute kooperatibe. Eta hori, da, gauza bat, barruan egin behar dena, ez dena egin oraindik, eta hor, parte hartu behar dute, jakina, lehengo Fagorrekoak, baina kooperatiban dauden guztiak, eta benetan parte hartu, gero hartu behar dute unibertsitateak, eta ikerketan ari direna, como Lanki hor dago institutu bat, ez, edo Geski, edo institutuak kooperatiban inguruan mugitzen dira, baina, bueno, nola baita, ekonomia solidarioan da sozialean mugitzen ari direnako interesatu, eta dauden o gauden guztiok, ez, ba, ez bakarrik hemen, hor gertatzen denak eragina izango du, Europa mailan, Estatu mailan, eta mundu mailan ere bai, gaur kooperatibak, ba, oso zaguna dirako mundu mailan, ez, eta gero debate izango da, nondin nora joko duten, ez, eta hor ikusten ari direia, nik ez dakit, zentzu diren debate sakona barruan da nor esaten ari da zer, ez, baina badirudi azpikorronte batzu bat daudela esaten, bueno, kooperatibak egokitu behar gara lehiakorragoak izatera mundu mailan eta globalizazioan lehi egin behar dugu, kompetitiboak izan behar gara, eta orduan ba hori izateko beste enpresa transnazionalak ez dauzkaten trabak, baldin baditugu, eta bestea, demokrazia eta parte hartzea, eta horrek sortzen dituen erritmoak eta hori gainditu behar da, eta beste batzun modua lehi egin behar du. Eta horrek, ba, nolabait, eraman dezake kooperatibismoa beste bide batzuetara, ez? Eta era berean, daude beste korronte batzuk esaten, ez, hemen, indartu behar ditugu balore kooperatibak, hau ez badugu egiten, ba, gertatuko zaigu berriz, eta azkenen bihurtuko gara beste enpresa bezala. Benetan, debate interesante esango da nik ustez, oso interesantea, eta ikusiko da hor, ba hori, zein den maila parte hartze maila hori bertako kooperatibisten hartan, da gizartea, leku askotan, ba gizarteak ere parte hartu behar duelako. Nik uste hor dagoela pixka gakoa datozen hilabetetan edo urte pare baten.
Dena den, aldaketak egin behar dira kooperatibismoan sektore zaharkituetan, hasteko?
Bueno, a ver, sektore zaharkituetan garbi dago, uste, ez dago lehizten bidirik, gau dago lehia egiten badugu frigoriziko saltzen mundu mailan, ba oso zaila lehia egitea, beste batzuekin, ba gu baino, soldatak bostena edo amarrena direnak, ez? Hau da, hor ezin da lehia egin, ez? Egia da, hor badagoela, ba, sektore batzuetan, nola bai, ba, puntako bihurtzea edo sartzea sektore batzuetan, ez? Baina nik uste hori ez da labakarreneiko. Gero, barruan, egin behar dena da, ikustea, bueno, kooperatibak zer ekoiztu behar dugu, zertarako ekoiztu behar dugu, gizarteko beharrai aurre egiteko, ze behar dauzkagu gizartean, eta kooperatibak ze papel jokatu behar dute gizartean, ez? Hau da, debate sakona egin behar da, ekonomiaren papera gizartean, kooperatibismoen papera gizartean, eta azken finean hori, ez? Ba, zer zentzu daukan momentu honetan, ekoizpenak eta enpresa bate gizartean. Eta horrek debate sakon batzu eta eralmaten du, ez? Ba, lehen aipatu bezala, ez? Ba, gure papera, ekonomiaren papera gizartean, eta nola antolatu behar duen gizartea, ba, ekoizpenak ze paper jokatu behar duen definitzeko gizarte horretan, ez? Eta hor kooperatibak parte hartu behar dute, ba, ekonomia diferentea delako, pertsona dibidera dute dagoelako ekonomia, pertsona direlako kapitalaren aurretik. Eta horrek esan nahi duena, eta garai baten hori aurretik jartzea pertsona kapitalen aurretik gauza bat esan nahi bazuen, ba orain agian beste gauza bat esan nahi du, eta hori aztertu behar da, ez bakarrik nola lehia egin produktu hobeago keinez baita ere, baina ez bakarrik hori bakarri baldin bada beste debate hori baztertuta, bazkenean etorreko zaizkigu arazoak eta izango dituzte arazoak berriz beste kooperatibo batzuetan, ba bere sektorea edo bere produktua ondoz dijoanean.
Bukatzeko, Luis, batzuen ustez euskal kooperatibismoak porrot egin du, ereduak huts egin du.
Bueno, nik ez nuke hori izango, esan edo, nik ez dut uste kooperatibismoak huts egin. Are gehiago, nik esango nuke ez dagoela beste irtenbiderik kooperatibismoatik kanpora. Osea, gaurko gizartean, gaur dagoen leia basatia aurrean eta leia basati honek gizartean esparru guztietan, eremu guztietan eraman gaituzten lekuetara ekidin nahi badugu horrela egotea, ez dago beste erarik era kooperatiboan lan egitea, leku guztietan, eta enpresetan ere bai, baina lankidetzan lan egitea eta beste balore batzukin gizarte guztien, esparru guztietan. Irakaskuntzan, kalean, sindikatuetan, enpresetan, leku guztietan, beste espiritu batekin, buelta mateko egoerari. Eta horrek esan nahi du, nik uste dut kooperatibismoak bizimu luzea daukala, are gehiago ez dagoela, nire ustez, beste irtenbiderik era kooperatiboan lan egitea. Beste gauza bada, kudeaketa eredu konkretua gaur kooperatibak eraman dutena, edo Fagorrek eraman duena, edo kooperatiba handi horiek, ez, 2-3 mila, 4 mila langileko kooperatibak eramaten duten kudeak eta eredu hori, ez, hori agian dago zalantzan, eta segurezko horre buelta bat eman bat zailo. Horlako tamainako kooperatibak egin behar dira 2-3 milakoak, kudeagarria dira, ondo kudeatu daitezke horlako kooperatibak, nola egiten da parte hartzea eta erabakitza eta jentearen implikazioa horlako egitura handietan, ez? Eta hain konplexua diren teknikoki eta enpresarialki, ez? Nola egiten da hori? Da hori ez da rasa egia da, rekonsentu behar da hori komplikatua dela. Eta ez da larrasa kooperatiba, 8-10 laguneko kooperatiba kudeatzea ero 2000koa. Oso komplejoa da. Baina hori egin behar da. Eta hor sartu behar da eztabaida horretan. Eta eredu hori buelta eman behar zaio. Baina nik uste gehiago dela eredu konkretua momentu honetan kooperatibismoa beran zalantzan jartzea. Baina nik uste kooperatibismoa ez dagoela krizian, are gehiago kooperatiba kopurua gora egiten ari da krisiarekin, leku guztietan, ez hemen beste leku batzuan ere baita, eta nik uste bizi luzea dauka kooperatibismoak. Beste gauza bada, nola ulertzen dugun hori, ze balorekin eta ze kudeak eta ereduakin. Hor dagoela uste dut ez da baida.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte bai, aur.
Agur.